Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 81-й випуск подкасту «Правова абетка». Цей подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш випуск із адвокатом Олександром Франчуком присвячений такому розповсюдженому явищу, як бан у Фейсбуці, або ж заборона користуватися цим сервісом через якісь порушення. Олександр, я чув, що вас забанили нещодавно, а за що і на скільки часу?
Ну, дійсно. Я скажу так, що соціальні мережі до 14 років я особливо не захоплювався соціальними мережами. Були однокласники, за допомогою яких я знайшов своїх колишніх друзів там по службі. Ну і, в принципі, так особливо нічого. А ось коли розпочалася інтервенція, і ми побачили таку жахливу гібридну війну, в мережі проти нас, проти всіх, то стало зрозуміло, що треба щось якось теж брати цю участь, тому що нагніталася обстановка, і, чесно кажучи, навіть я, мене всі вважали, що я дуже проінформована людина, хоча це не зовсім було так. Я там писав про успіхи нашої армії, там ще мені всі вірили, і таким чином всі до мене там зверталися, і, скажімо так, я там бліфував. Також писав доволі там, скажімо так,
сумнівні статуси,
сумнівних там виразах там про окупантів, там про загарбників і таке інше. Це всім подобалось, і таким чином на Україні, в Україні, у нас в цій мережі створилася така спільнота патріотична, яка дала відсіч такому наступу.
Тобто ви взяли участь в інформаційній війні як пропагандист на теренах Фейсбука?
Це я так сам себе назначив пропагандистом і сам собі там кожен день щось таке писав. І сподобав подивився, що в мене там стало дуже багато друзів у Фейсбуці. Mm-hmm. Так от, коли це я раніше писав, то там такі були, як заборонені слова, як кацап, наприклад. От, чомусь це слово. Коли там нецензурна лексика, то це не викликає такого спротиву. Да? От. Я розумію, що це, мабуть, є певні структури, які слідкують за дописувачами і під приводом чистоти мови там, якогось культурного спілкування, вони блогерів популярних банять. Ось вони вибрали оце слово «кацап». Да? Тому мене нещодавно забанили, нам не забанили, але я вже десь років зо два це слово там не вживаю, то намагаюся так писати дуже толерантно, там росіяни, Російська Федерація.
Тобто вам заборонили на певний термін користуватися Фейсбуком за те, що ви два роки тому назад вжили це слово?
Так, років два назад вжив це слово, причому навіть не в пості, а десь там в якомусь коментарі.
А ви звертались до служби підтримки Фейсбуку?
Ні, я не звертався.
Там і можна написати facebook.com рисочка така коса support і викласти цю проблему, що вас забанили, і пояснити, можливо, запитати, чому це сталося, і, можливо, це сталося неправильно, то війти в якусь певну дискусію, може, навіть вам буде відповідь, і, можливо, це станеться швидше, ніж той строк, який вам визначили.
Ну, мені визначили там 7 днів. Тиждень визначили, тому я там не особливо.
Можна пережити.
Але ще в 15-му році мене там дуже часто банили, там на 30 днів. Да? Я теж пробував звернутися. Але я зрозумів, що це там керують росіяни, тому що вони зразу до мене вимогу поставили, щоб я їм свої дані надав, копію паспорта і так далі. Я сказав,
вибачайте. Не знаю, чи це правда чи ні. Я знайшла таке інтерв'ю з Ліндою Гріфін, начальник відділу комунікацій Facebook. Вона зазначає, що є спеціальна навчальна команда, яка займається розглядом на публікації. Вони працюють в різних часових поясах. Це в Дубліні, штаб-квартира ФБ, індійської штаб-квартири в Хайдарабаді, і в двох штаб-квартирах США, в Техасі та в Менло Парку. Тому думаю, що саме оця команда перевіряє. Там більше вона розповідала, і там ще інший представник цієї Фейсбуку розповідали, що вони змушені були створювати певні такі фільтрації, але в них працюють живі люди. І близько це високодосвідчені люди, оскільки в них є, вони спеціальних навчають десь близько 10 секунд на те, щоб відреагувати на такий якийсь пост, який до них потрапляє, чи банити його, чи ні. Тобто 10 секунд на вирішення цього питання. І відповідно, якщо, можливо, вони там помилились, для того в них існує служба підтримки і інші служби, коли туди потрапляють такий запит, вони можуть це переглянути. Вони пишуть, що в них близько 1 200 000 зареєстрованих користувачів, і вони краще якби позбавлять себе ще декількох тисяч тих, хто хоче читати такі слова, які їм не подобаються, але вони збережуть оцей 1 мільярд і певні свої принципи дотримуються. Ну, це от такі інформація є.
Я можу собі уявити, скільки там таких слів-маркерів, мабуть, тисячі, якщо не мільйони. Це дуже важко відслідкувати. А я зараз розкажу про історію двох слів-маркерів, за які банять на пострадянському просторі в Росії та Україні. Вільна і відкрита соціальна мережа Facebook насправді має багато різноманітних обмежень. Наприклад, там у жодному разі не можна вживати слово «москаль», інакше ваш акаунт буде заблоковано. Розпочалися ці блокування 1 липня 2015 року. При цьому менеджери Facebook визнають, що термін «москаль» є історичним, бо походить від історичного сленгового слова, яким називали раніше мешканців Росії, що до 1721 року називалася «Московія». Менеджери Фейсбуку вважають, що це слово може бути образливим для деяких людей. Подібні обмеження спочатку не стосувалися слів «хохол» та «укроп», якими користуються російські націоналісти, щоб образити українців. Але 6 липня 2015 року російський журналіст Макс Кононенко провів експеримент і запостив у Фейсбуці вірш Олександра Пушкіна «Моя родословна». І там був такий фрагмент. «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов». Не пел з придворними дячками, в князя не пригал із хохлов. За це менеджери Фейсбука, які зробили відповідні автоматичні налаштування, позбавили його можливості користуватися акаунтом на тиждень. Між іншим, заступник керівника Роскомнадзору, головного відомства цензури в Росії, Максим Ксензов, відомий своїми абсурдними заборонами. І у тому ж таки 2015 році він вжив слово «хохол» в одному із постів. За це адміністрація Фейсбука видалила його пост і пообіцяла, що за наступний такий пост його аккаунт взагалі видалять. Ксензов образився, заявив про цензуру і подвійні стандарти, а потім на знак протесту видалив свій аккаунт самостійно. А як ви вважаєте, чи є тут цензура і подвійні стандарти? Як насправді мав би вчинити Фейсбук із тими користувачами, що вживають подібні слова?
Ну, я вам скажу так, що мої спостереження, що два місяці цих останніх, да, я бачу, що банять таких людей, які, я навіть не думав, що їх можна забанити, да, ну, тобто, культурних, дуже таких толерантних, які пишуть там, чи там на якусь по спеціальності, по своїй там фахову тему, там, чи ще щось. От. І я бачу, що їх банять чомусь.
Я думаю, що це справа якраз мільярдної аудиторії. Якщо в тебе мільярд користувачів, то помилки просто неуникні. Ти можеш просто помилитися тисячу разів і навіть не помітити цього. А цікаво, чи не варто застосувати подібну політику також і в Україні? Заборонити вживання певних слів? Як ви думаєте?
Ну, я думаю, що, скажімо так, дійсно нецензурну лексику треба заборонити.
А як заборонити? Тобто, ти, скажімо, вжив якесь слово і що, штраф 1000 гривень?
А в нас і так, в кодексі про адмінправопорушення є
дрібне хуліганство.
Якщо ти на вулиці почнеш нецензурно кричати до перехожих, тобі штраф буде.
Да?
Да? Але ж це таке поняття дуже розпливчате, дрібне хуліганство. Що саме треба кричати перехожим, щоб це визнали?
Нецензурною лайкою. От можна зробити експеримент. Зараз виділи хрещатик і покричати. Да? Тому що...
Поліцейських нас біжиться, Олеже, ти їм план виконуєш якраз пару днів залишилось до першого квартала, і вони закриють план тобою.
Ну, у них же ж є. Ну, це на вулиці. 173 статті.
Це на вулиці. А якщо це зробити в медіа? Відбирати ліцензію, хто вживає певні слова?
Ну, я не знаю, що треба з ними робити, але якимось чином слід впроваджувати культуру в наше суспільство, тому що ми дійсно, я от дивлюся, у нас такі красиві молоді дівчата з такими матюками пишуть в Фейсбуці. Де, що наш правда, там вони виставляють свої відео і там з такими матюками.
Це вже ознака там, певного от, стилю. Вони вважають, що
стиль,
це...
Стиль, але дрібне хуліганство теж ознака
також
певного
стиль,
стилю. Да. От, і за це треба сплатити штрафи. Ну, тобто
ви прибічник такого репресивної манери поведінки?
Я не прибічник, я навіть не кажу вам, що треба зробити. Я не знаю.
Дивіться, але ми на громадському раді. Отак є певні громадські правила в громадському місці, так?
Ну, звісно, є етикет.
Ти можеш вдома будь-як своїми рідними спілкуватися, знайомими, якщо у вас так прийнято. Але громадське місце – це місце не з твоїх знайомих і рідних, а це місце незнайомих тобі людей. І хтось із них може опинитися, кому це не буде подобатися. Суспільство, воно занадто, люди в суспільстві занадто різні, і потрібно поважати один одного.
Моє питання полягає саме в тому, які каральні санкції доречно застосовувати до людей, які порушують.
А ти проти штрафу, да? Тобто вже вон десятками років штраф народ сплачує, а тобі не подобається. Можливо, він не дуже дієвий штраф, але все-таки працює.
Якщо ввести 50 гривень штрафу, то, мабуть, було б нормально.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». І сьогодні разом із адвокатом Олександром Франчуком та юристкою Гельсінської спілки Оленою Сапожніковою ми розмовляємо про бани у Фейсбуці.
«Правова абетка» – юридичні терміни в історіях із життя.
Зовсім нещодавно я запостив на своїй сторінці кадр із історичної драми Томаша Вайнреба та Петра Казди «Я Ольга Гепнерова». На цьому кадрі головна героїня фільму показувала інший, частину оголених грудей. Буквально через секунду я втратив доступ до свого аккаунту. Ну, звісно, це відбулося автоматично. Цю фотографію робот зрозумів як порнографічно. Звісно, що там не було ніякої людини, яка... Бо це дуже швидко відбулося. Тобто, це, навряд чи це зробила людина якась там в штаб-квартирі в Індії. Система заблокувала мій аккаунт автоматично і запропонувала мені цілу низку фотографій, розміщених на моєму аккаунті, щоб я міг самостійно вибрати з них ту, яка порушувала стандарти Фейсбуку, і видалити її. Якщо би я не видалив її, доки би я її не видалив, я до цього не міг мати доступу до аккаунту. Тобто єдину дію, яку я міг зробити на Фейсбуці, це видалити це фото. Інші користувачі помітили, що у список заборонених зображень потрапили не лише оголені груди, але й грудне годування, оголена натура у мистецтві, оголені манекени, поцілунки поміж особами однакової статі і навіть деякі родинні фото, коли, наприклад, мати фотографує свою дитину оголену.
Олеже, тут трішки, от коли я хочу додати, коли я читала от ці інтерв'ю працівників Фейсбуку з відділу комунікації, там вони розказують про те, що до них почали дуже багато надходити скарг у цю службу підтримки на те, що забанюють фотографії, вимагають видалити, де жінки кормлять дітей. І була якась там неймовірна кількість, вона сказала, яка, ну, тобто, яка перевищила якусь допустиму межу, коли вони можуть на це не реагувати. Вони змушені були відреагувати, і вони дозволили. Тобто, останнім часом уже можна це робити. І там вона розповідала, що пояснення оцих було жінок, їх переконало саме те, що вони казали, що вони пишаються тим, що вони можуть кормити дитину, і хочуть своїм знайомих заохотити до цього. І таким чином, як агітація до грудного вигодовування, що є позитивним. Зараз це є дуже модним. Вон системи мережі лікарських добробут, там в них величезні плакати, де жінка показується, як кормить дитину. І це вважається зараз дуже так просунуто, модно.
Тобто, фактично, дії Фейсбуку не можна визнати цензурою, оскільки ти можеш постійно за будь-якої взагалі нагоди війти в діалог з менеджерами Фейсбуку і довести їм, що ти маєш право публікувати ті чи інші фотографії. Навіть я думаю, міг пізніше написати якусь скаргу або звертання до менеджерів Фейсбуку. Вони б дозволили мені опублікувати цей кадр з фільму «Я Ольга Гепнерова», просто мені вже не хотілося на це витрачати час. А у вересні 2016 року норвезька газета звернулася до власника Фейсбуку Цукерберга з відкритим листом. В ньому вона засудила адміністрацію соцмережі за заборону публікації класичного фото часів війни у В'єтнамі «Напалмова дівчинка», яке зробив Нік Ут. Половина міністрів уряду Норвегії опублікувала це фото на своїх сторінках. Це зробила навіть прем'єр-міністр Ерна Солберг. Але через декілька годин всі публікації з цим фото були видалені. Пізніше адміністрація Фейсбуку все ж таки переглянула своє рішення і повернула пости з цією фотографією. Також соцмережа супроводила свою позицію коментарем. Ми визнаємо глобальне значення цього зображення у документуванні особливих моментів історії. Між іншим, публікація чи привселюдна демонстрація певних зображень неодноразово ставала приводом для судових слухань в Україні. Пригадаємо казус правозахисника Дмитра Гройсмана, який сфотографувався разом із Конституцією України, на яку він поклав статуетку із величезним статевим органом чоловіка. Гройсмана судили декілька років. Олена, чому судовий розгляд тривав так довго і чим закінчилася ця справа? Чи був тут насправді склад злочину?
Тут був не один склад злочину, а декілька. В 2010 році він був обвинувачений на рузі над державними символами України за публікацію у блозі зображення статуетки чоловіка з ергенним фалосом, що лежить на Конституції України. Також його звинуватили за розповсюдження предметів зображень творів порнографічного характеру, розміщення на його ЖЖ посилання на відеоролик про російських політиків та громадських діячів Віктора Шендерова, Едуарда Лімасова та Шендеровича. Олександра Шендеровича, перепрошую, Ліманова та Олександра Поткіна. А також він звинувачувався у розповсюдженні порнографії за розміщення в ЖЖ зображення фалося поруч із зображенням екс-президента Віктора Ющенка. І ще також там було за повідомлення в ЖЖ, яке містило порнографічне зображення, саме відскановані листівки німецького фонду з боротьби зі СНІДом з гаслом «Український міліціонер», спілкуючись з начальником і громадянином, дотримуйся техніки безпеки. Тобто тут було, пройшлися по його сторінці конкретно і поназбирували всякі різноманітні такі фотографії, пости, посилання. І тому обвинувачення було багатоскладове, деякі там було дві статті Кримінального кодексу, йому позбавлення волі обвинувачі хотіли. Це розглядалося справа в Вінницькому міському суді. І 7 серпня 2013 року мало відбутися останнє судове засідання. Дмитро Гройсман склав промову, вона була надана, також зберігалася в його адвоката Наталії Гурковської. Вже якби не готувалися до цього засідання, і 5 серпня він помирає. Смерть настала в результаті серцевого нападу, і на цьому засіданні про це повідомили. Прокуратура запропонувала, щоб закрити справу у зв'язку із смертю, але захист був проти, і вони просили винесення виправдувального вироку. зачитали оцю промову, яка була під останнє слово, яке було підготовлене за життя Дмитром Гройсманом. Зокрема, там була така фраза, що якщо його будуть визнавати, все ж таки суд його визнає винним, то він просить засудити його до максимального терміну. То в нього була принципова позиція в тому, що він був невинуватий, що це все надумані були обвинувачення, і для нього було принципово, що все ж таки був дійти до того, щоб його визнали невинуватим, винесли оправдувальний вирок, і 12 серпня 2013 року Вінницький міський суд ухвалив рішення про виправдання правозахисника Дмитра Гройсмана. Таким чином так закінчилася справа.
Схоже, що вся ця справа була цілком сфабрикована, щоб тиснути на цього правозахисника. Про це багато казали, багато інших його колег-правозахисників казали в ці часи. До речі, схожа історія трапилася і під час феміністичного маршу 8 березня 2018 року в Києві. Там його учасниці несли плакат, де була зображена оголена жінка, яка намагалася втекти від націлених на неї хреста та українського тризуба. І ще багато всього було націлено на неї. Деякі люди одразу ж побачили тут знущання із державних та релігійних символів. На організаторку маршу Олену Шевченко подали позов до суду. На засідання цього суду приходили молодики з ультраправих організацій, намагалися залякати її. І врешті це закінчилося нічим, і про цю історію просто забули. А як вважаєте, чи не призводять судові розгляди з приводу нібито приниження певних символів держави чи релігії до перевантаження судової системи України? Адже поки судді займаються такою безперспективною роботою, вони не можуть розглядати дійсно важливі справи. Ми знаємо, що суддів у нас не вистачає.
Ну, не було більше чим займатися міліції на той час, да, тільки тим, що Діма якусь картинку не таку написав. Тобто він ту картинку в контексті якоїсь проблеми виставив, щоб її цю проблему більш, ну, візуалізувати. Да? От. А тут вони підходять чисто, от, ну, як з примітивного такого міліцейського підходу, що ось ми побачили це, ось, а де є щось підходяще стаття.
Як автомат, да? Ось вона, як машина.
Да. От як це Фейсбук, да? Побачив щось, і раз, і все, і санкція. Так і тоді. От. Тобто, умисел, який був у Дімі, вони ж його не встановили. В нього ж не був умисел на то, що вони йому приписували. Ну, і таке інше. Тобто, ну, у нас просто це стало знаряддям, да, якоїсь там політичної боротьби, знаряддям, той же самий Фейсбук, да, з час, оці всі правила його стали знаряддям заблокувати опонентів. От. І не зрозуміло, хто цих опонентів блокує, але якщо подивитися, про що писав той чоловік, то вже можна так прогнозувати.
Між іншим, доступ до Фейсбуку в різних країнах іноді обмежують спеціально. Наприклад, от у травні 2007 року у Сполучених Штатах Америки, в штаті Онтаріо, працівники урядових організацій втратили можливість користуватися Фейсбуком на роботі. Але вони швидко знайшли метод, як обходити цю заборону. Доступ до Фейсбуку обмежений також у деяких лікарнях Фінляндії та певних американських школах. Це робиться для того, аби запобігти поширенню персонального контенту, небажаного для інших людей. Мені здаються абсурдними ці заборони, адже якщо немає доступу до Фейсбуку з одного місця, то його можна отримати з іншого. Який сенс подібних обмежень? Можливо, Фейсбук просто хоче таким чином вберегтися від судових позовів? Як ви вважаєте?
Можливо. І, можливо, все ж таки Фейсбук із мільярдною аудиторією може дозволити собі просувати якісь цінності вже інші. Таки команда, я думаю, там в них серйозна, і вони можуть і бачити в цьому необхідність збереження якихось етичних норм.
Фейсбук за роки свого існування у світі перетворився не просто на соцмережу, а на невід'ємну частину нашого життя. Сьогодні просто складно уявити собі медіа без Фейсбука, а люди, які ведуть активне суспільне життя та не мають сторінки у цій соцмережі, виглядають принаймні дивно. У Берліні розповсюджене графіті, де під портретом власника Фейсбуку Марка Цукерберга написано число 1984. Це назва роману англійського письменника Джорджа Оруела, в якому зображена тоталітарна Британія майбутнього. Автори цього малюнку натякають, що Фейсбук починає обмежувати наше життя. Чи це так? Адже нічого не заважає вам просто видалити свою сторінку і більше ніколи не переглядати стрічку у соцмережах, а натомість частіше заглядати до стрічки новин, як би дивно ви при цьому не виглядали. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Олександре, що ви прийшли і розповіли нам історію вашого бану на Фейсбуці. До побачення.
І вам дякую, що ви дали можливість мені про цей бан розказати.
І не забанили вас.
Так, не забанили мене.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.